Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 26-iyun, seshanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
vahima bor. Toshkentda mana shu jurnalistlar, mana shu saytlarda jurnalistlar o'g'illari ochiq-oydin intervyu bera olmayapti. Men buni sezyapman-da. Avvalgidek emas. Ularda bosim bo'lishi mumkin. Bo'lib ham siz men chet eldamiz. Ular faqat ashu rasmiy gaplarini ayta olyapti xolos. Lekin dardi ichida ekanligini men bilib ham turibman. Men gaplashganimda yuragiga qo'l solganimda bildim.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepleyar Ashxobod. Almatdan seyrettirmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Muammolarga uchray boshlagan o'zbek matbuoti tanqiddan xoli kelayotgan prezident Mirziyoyevdan najot kutmoqda. Bir haftadirki mamlakatdagi ilg'or axborot nashrlarini internet sahifalariga kirish qiyinlashgan. Ulardan biri tezkor chiqishlari bilan tanilgan Kun.uz sahifasiga kirish to'silgan. Sof.uz nashri o'z bayonotida O'zbekistonda aynan tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan axborot vositalari texnik muammolarga uchrayotganiga diqqat qaratadi. So'nggi yilda ildamlashgan o'zbek matbuotining texnik bosimlarga uchray boshlashi ijtimoiy tarmoqlarda norozilik uyg'otgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilinmoqda.
Lekin O'zbekistondagi hozir mana shu hamkasblarimizni, do'stlarimizni biz himoya qila olmasak, o'zi 1 yil, 2 yildan beri endi patapoya qilib
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'tgan haftadan boshlab texnik bosimlarga uchragan Kun.uz, Sof.uz, Azon.uz, Qalampir.uz, Xabar.uz kabi ilg'or nashrlardan aksariyati ayni paytga kelib bosimlardan bir qadar xoli bo'lgan. Ulardan faqat Kun.uz butunlay to'silganicha qolmoqda. Tahririyatdagi manbaga ko'ra texnik nosozlikni bartaraf etish uchun muzokaralar davom etyapti. Ammo bu muzokaralarda nimalar muhokama qilinayotgani ochiq aytilmaydi. Shunday bosimlarga uchragan, hozirda faoliyati bir qadar tiklangan Sof.uz nashrining yuzaga kelgan texnik nosozliklar yuzasidan tarqatgan bayonoti muammo mohiyatini bir qadar ochiqlaydi. Texnik nosozliklar deya e'tirof etilayotgan, aslida erkin jurnalistikani qo'llab-quvvatlab, tanqidiy maqolalar e'lon qilishga jur'at topgan tahririyat saytlariga kirish yo'llari to'sib qo'yildi, deyiladi. Jumladan axborot nashrlari to'qnash kelgan texnik muammolar haqida tahririyat tarqatgan bayonotda. Uyg'onayotgan o'zbek jurnalistikasi faqat tanlangan asosda muammoga uchratilayotgani jamoatchilik nazaridan chetda qolgani yo'q. Texnik nosozlikka uchragan nashrlar ro'yxati tanqidiy tezkor chiqishlar bilan tanilgan va asosan so'nggi yillarda shakllangan ilg'or tahririyatlardan iborat. Uzoq yillar O'zbekiston matbuoti shakli va maqomini belgilab kelgan aksariyat axborot vositalari biror to'siqlarga, e'tirozlarga uchrayotgani yo'q. O'zbek matbuotini nisbatan yangi avlodiga ko'rsatilgan bu bosim mamlakatdagi vaziyatni shu nashrlar orqali kuzatib kelayotgan jamoatchilikni befarq qoldirmayapti. Ijtimoiy tarmoqlarda o'nlab faollar imzo chekkan prezident Shavkat Mirziyoyevga atalgan murojaat paydo bo'ldi. Murojaat muallifi, jurnalist, O't yuraklar klubi rahbari Ulug'bek Bakirov ilg'or nashrlarga nisbatan bosim boshlanishi bilan bog'liq muammoni jamoatchilikning faol munosabati, prezident ko'rsatmasi bartaraf etish mumkin degan fikrda.
Vahima bor. Toshkentda mana shu jurnalistlar, mana shu saytlarda jurnalistlari ochiq oydin intervyu bera olmayapti. Men buni sezyapman-da. Avvalgidek emas. Ularda bosim bo'lishi mumkin. Bo'lib ham siz men chet eldamiz. Ular faqat ashu rasmiy gaplarini ayta olyapti xolos. Lekin dardi ichida ekanligini men bilib ham turibman. Men gaplashganimda yuragiga qo'l solganimda bildim. Menga hozir yordam kerak. Yordam kerak. Xorijdagi ziyolilar, o'zbekistonlik va o'zbekistondan tashqarida bo'lgan bizi vatandosh millatdoshlarimizga men murojaat qilmoqchimanki, ayniqsa ziyolilarimizga, millat oydinlariga, tashqaridagilarga xavf yo'q albatta, lekin O'zbekistondagi hozir mana shu hamkasblarimizni, do'stlarimizni biz himoya qila olmasak, o'zi 1 yil 2 yildan beri endi patapoya qilib yangitdan matbuot ko'z ochayotgan paytida endi hamma jim turaversa bu kun ham yo'qolib, ya'ni eski tuzumga, eski karim paytga kelishi mumkin va bugungi murojaatimizda biz shuni yozdik va hozir juda taniqli 70 dan ortiq insonlar imzoladi. Yozuvchilar, shoirlar, kinochilar, siyosatchilar, huquqbonlar, tarixchilar va hokazo o'sha ro'yxatlar bor ijtimoiy tarmoqlarda tarqalyapti, hozir axborotlarga ham chiqyapti.
Dedi Ulug'bek Bakirov. Avvalroq bosim ostida qolayotgan kun o'z nashri muammoni bartaraf etish uchun prezident matbuot kotibi Komil Allamjonov bilan muloqot o'tkazishgani, uning yordamiga umid qilishayotgani haqida yozishgan edi. Hozirgacha nashr sahifasini to'siq ostida qolayotgani prezident matbuot kotibiga qilingan umidlar ham oqlanmaganligini ko'rsatadi. Ulug'bek Bakirovga ko'ra boshqa faollar qatorida u ham Komil Allamjonovga nashrlarga yordam ko'rsatish iltimosi bilan chiqqan.
To'g'ridan to'g'ri bular avval nimaga chiqqan? O'z telekom shirkatiga chiqqan. Chunki ularning ichki serverlarida hech qanday muammo bo'lmagandan keyin eng o'sha O'zbekiston internetlarini eng katta boshlig'i desak bunday tushunarli hisoblab aytadigan bo'lsak, O'z telekom ham rad javobini bergan. Bular hayronki kimga murojaat qilishni bilmaydi. Hozirgi aytib o'tgan kommunikatsiya texnologiyalari vaziri ham rad javob besamar yakunlandi deyapti. Prezidentni matbuot kotibi Kamiljon Allamjonovga biz masalan men o'zim bu muammoni shanba kuni ertalabda yetkazganman Facebook orqali Kamiljon Allamjonovga kelib tushgan va promotorda bo'lib ko'rganligini bilinib turibdi va bugungi murojaatni ham Toshkent vaqti bilan dushanba 10:46 yubordim uni ham ko'rib turibdi. Umuman hamma narsani Kamiljon Allamjonov kuzatib turibdi. Endi haligi nimaga keladigan bo'lsak, Xabar.uz'da ham shu muammo bor. Xabar.uz majburlikdan xabar.uz.com dominiga boshqa manzilga o'tishga majbur bo'lgan.
Dedi Ulug'bek Bakirov. Prezident Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi ortidan islohotlar o'tkazayotgani, o'zgarishlar qilayotganligini jamoatchilikka yetkazishda bugun bosimlarni boshdan kechirayotgan shu nashrlar ham muhim o'rin tutayotgan edi. Jamoatchilikda Shavkat Mirziyoyevni adolatsizlikka qarshi keskin kurashuvchi, muammolarga nisbatan murosasiz, xalqparvar, islohotchi lider qiyofasida namoyon bo'lish ham jamiyatning dolzarb muammolarini ilg'ab kelayotgan shu nashrlar ishtirokisiz amalga oshmadi. O'zbekiston matbuotida prezident Mirziyoyevning tanqiddan xoli ekanligi temir qoida. Bu qoidani ayni paytda nisbatan erkinligi uchun bosimga uchrayotgan nashrlar ham buzishga jur'at etishmagan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
NATO Shimoliy Atlantika shartnomasi ittifoqi iyulda Bryusselda navbatdagi sammitini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. 29 a'zoli tashkilot oldidagi asosiy sinov Rossiya bilan munosabatlarda keskinlik oshib borayotgani. NATOga yana 4 mamlakat qo'shilish istagini bildirgan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. 1949-yildan buyon NATO 7 bor kengayish bosqichlaridan o'tib, a'zolari soni 12 tadan 29 taga yetdi. May oyida Oq uyda mehmon bo'lgan Alyans bosh kotibi Jens Stoltenberg ittifoqni kuchaytirish zarurati haqida gapirgan edi. Ertaga nima bo'lishini bilib bo'lmaydi. Xavfsizlikka sarmoya qilishimiz kerak, deydi u. Favqulodda vaziyatlar uchun tezkor qo'shin tuzilgan. Shuningdek, yangi a'zolarni qabul qilish rejada. Sobiq senator Kay Bailey Hutchison, AQShning NATO'dagi doimiy elchisi. Nomzodlarga yo'l ko'rsatamiz, talablarga javob berishda ko'maklashamiz. Ochiq eshiklar siyosati shu, deydi Hutchison. Bunday qadamlar bilan Rossiyaning Balqondagi ta'siriga qarshi kurashish mumkin, deydi NATO bosh kotibining sobiq muavini Aleksandr Vershbo. Rossiya o'z xatti-harakatlarida o'jarroq, axloqiy tamoyillar ularga unchalik muhim emas. G'arbiy Balqondagi davlatlarning NATOga qo'shilishini to'xtatishga urinib kelishmoqda. Hozir butun e'tibor Makedoniyada. Gretsiya bilan nom masalasida kelishib olinsa, Makedoniyaning NATOga a'zoligi bo'yicha muzokaralar shu yil ham boshlanishi mumkin, deydi suhbatdosh. Gap shundaki, Gretsiya shimolida Makedoniya deb nomlangan hudud bor. Afina fikricha, Makedoniya o'sha hududga da'vo qilishi mumkin. Munozara g'arb davlatlari yordami bilan hal qilinsa ajab emas, ammo Makedoniya NATOning qat'iy talablariga javob berishi kerak. Standartlarga, a'zolik me'yorlariga javob bergan Balqon davlatlari uchun NATOga eshik ochiq, deydi Britaniya elchisi Sara McIntosh. NATO yaqinda veb-sahifasini yangilab, tashkilotga kirish istagini bildirayotgan davlatlar nomini qo'shib qo'ydi. Bular Ukraina, Bosniya va Gertsegovina, Gruziya hamda Makedoniya. Talablardan biri shuki, nomzod davlat yalpi ichki mahsulotining 2%ini mudofaaga ajratish kerak. Hozirda bu talabni faqat 5 davlat, jumladan Qo'shma Shtatlar bajarmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Dunyo bo'ylab millionlab futbol ishqibozlarining diqqati Rossiyada bo'lib o'tayotgan jahon chempionatiga qaratilgan bir paytda qo'shni Ukraina sharqida so'nggi kunlarda jangovar harakatlar kuchaygani kuzatilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tgan hafta Ukraina rahbari Petro Poroshenko bilan telefon orqali gaplashdi. Minsk tinchlik sulhi shartlarini to'liq amalga oshirish bo'yicha tomonlar o'rtasida hamon yakdillik yo'q. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Rossiya parasti isyonchilari nazoratidagi Donetsk shahrida mahalliy aholi dunyodagi boshqa ishqibozlar kabi Rossiyaning jahon kubogi o'yinlarini tomosha qilmoqda. Ammo ular urush zonasida yashayotgandek, kech kirishi bilan favqulodda holat boshlanadi. Bizda ko'rish ortiq qiziq emas. Kechki 9 dan keyin o'yinlarni ko'rsatmayapmiz, deydi mahalliy bar egasi. Shahar tashqarisida esa isyonchilar xandaq qazimoqda. Tinchlikni xohlasangiz urushga tayyorlaning degan gap bor, deydi ulardan biri. Rostov-Don shahrida 100 minglab futbol ishqibozlar yig'ilgan. Shahardagi stadion urush bo'layotgan hududdan 200 km narida joylashgan. Rossiya ayni paytda sport olamining diqqat markazida. G'arbiy sarhadlarida esa ixtilof kuchayib bormoqda. Kuzatuvchilarning aytishicha, har oy tinchlik sulhining 10 minglab buzilish holatlari qayd etilmoqda. Masalan, o'tgan hafta 7400 dan ortiq qoida buzilishi kuzatildi. Bir hafta oldingiga qaraganda 20% o'sish bu. Ko'p hollarda og'ir qurollar ishlatilganda edi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchisi Aleksandr Xuk. Xalqaro monitoring guruhiga ko'ra, qoida buzilishlari har ikki tomonda kuzatilmoqda. 15 iyun kuni YHXTning kuzatuv droniga qarshi hatto raketa otishdi. There is only one reason why this is happening. It is because those who interfere. Bu narsa sodir bo'layotganining bir sababi bor. Guruhimizni to'sayotganlar, texnologiyalarimizga aralashayotganlar yuz berayotgan faktlarni bilishimizni xohlashmaydi, deydi Xuk. 2015-yilda imzolangan Minsk sulhining buzilishi odatiy holga aylangan. BMT tinchlikparvar kuchlarini joylashtirish bo'yicha Rossiya, Ukraina, Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari o'tkazgan muzokara natijasiz tugadi. Ularning vakolati qanday bo'ladi? Qanday tashkil etiladi va qaysi hududlar ustidan nazorat o'rnatadi? Bu haqda hanuz kelishuv yo'q, deydi Rossiya tashqi ishlar vaziri Hayko Maas. Shu masalalar hal qilinmaguncha Ukrainada zo'ravonliklar davom etadi. Rossiya futbol bayramini nishonlar ekan, u qo'llayotgan siyonchilar urushga hozirlanmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh Meksika chegarasida ajralib qolgan oilalar o'z taqdiridan nolayotgan bir paytda AQSh Kongressida immigratsiya islohotiga doir respublikachilar taklif etgan qonun loyihasi yetarlicha ovoz to'play olmadi. Prezident Donald Tramp noqonuniy muhojirlikka ortiq toqat qilmaymiz. Chegarani hujjatsiz kesib o'tganlarni sudsiz ortga qaytarish kerak, dedi. Federal hukumat vakillarining aytishicha, Trampning noqonuniy muhojirlarga nisbatan toqatsizlik siyosati natijasida ota-onalardan ajralib qolgan 500 dan ziyod bola hibsxonadagi oilalari bilan qovushgan. Ammo yana chamasi 1.5 ming bola ota-onasidan alohida saqlanmoqda. Tramp oilalarni ajratish siyosatiga chek qo'yishni buyurdi, ammo chegarani noqonuniy kesib o'tganlar jazolanishini aytdi. Xizmatchilarimiz o'ta qiyin bu vaziyatda ishini yaxshi uddalayapti. Bu muammoni ancha oldin hal qilish kerak edi, deydi Tramp. Respublikachi qonunchilar prezident siyosatiga o'zgartirish kiritganidan mamnun. Oilalar ajralmasin, ammo shu bilan birga o'zimiz bilmagan holda noqonuniy immigrantlarni Amerikaga tortgan eski siyosatni tiklab qo'ymaylik, dedi senator Jon Kornin. Demokratlar prezidentni bu masalada tanqid qilishda davom etmoqda.
But it makes no sense to throw the book at parents.
Zo'ravonliklar va o'lim tahdidlaridan qochib chegaramizga kelgan oilalarni jazolash to'g'ri emas. Chegaradan noqonuniy o'tgan har bir odam jinoyatchi bo'lavermaydi, dedi senator Dick Durbin. Tramp siyosatini amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch keladi. Hujjatsiz muhojirlarni sud qilishga ancha vaqt ketadi. Federal sud qaroriga ko'ra migrant oilalarni hibsxonada 20 kundan ortiq ushlab turish mumkin emas. Prezidentning farmoni 2015-yilda federal sudya chiqargan qaror bilan to'qnashishi aniq. Sud sobiq prezident Obamaning hujjatsiz ota-onalarni farzandlari bilan qamash siyosatini zolimlik deb atagan edi, deydi Ichki xavfsizlik vazirligining sobiq rasmiysi Tom Bossert. Tramp demokratlarni noqonuniy muhojirlarni Amerika fuqarolaridan ko'ra ko'proq himoya qilishga intilayotganlikda aybladi.
Strong borders, no crime.
Biz chegaralarimiz mustahkam bo'lsin deymiz. Demokratlar esa chegaralarni ochib, jinoyatchilarni kiritmoqchi, dedi Tramp.
The Republicans are in charge of the House of Representatives. There's 240.
Respublikachilar vakillar palatasida ko'pchilik hozir 240 kishi ular. Biz esa ozchilikdamiz. Ular Senatni ham nazorat qilmoqda. Oq uyda ham respublikachilar. Nega endi bu muammoni demokratlar hal qilishi kerak, dedi demokrat kongressmen Luis Guterres. O'tgan hafta respublikachilarning immigratsiya oqimini cheklashga qaratilgan qonun loyihasi vakillar palatasida o'tmadi. Hujjatning muqobil ko'rinishi keyingi hafta ovozga qo'yiladi, ammo demokratlar uni ham o'tkazmasligi kutilmoqda.
Prezident Donald Tramp ma'muriyatiga ko'ra, minglab vietnamliklar deportatsiya qilinishga loyiq. Lekin bu 2008-yilda AQSh va Vietnam imzolagan kelishuvga zid bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, ko'plab vietnamliklar taqdiri mahkumligicha qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Robert Hyun AQShga kelishi bilan olamdan o'tgan akasini xotirlarkan ko'ziga yosh keladi. U o'z taqdiri va 80 yoshli onasidan xavotirda.
Onamni o'z qo'lim bilan tuproqqa qo'ya olmayman deb qo'rqaman.
Robertning otasi afroamerikalik. U 1984-yilda Vietnam urushidan so'ng AQShga oilaviy kelgan. Hozir 49 yoshda. Texasning Houston shahrida yashaydi. U bir kun kelib Vietnamga, Amerika askarlari farzandlarini xushlamaydigan davlatga qaytishni xayoliga ham keltirmagan. 2003-yilda giyohvandlik bilan 3 yilga qamalgan. Ozodlikka chiqqandan so'ng AQSh immigratsiya va boshqona xizmati yana 6 oy ushlab turdi.
Amerika fuqarosi bo'lmagan odam jinoyat qilib qo'ysa deport qilinishini bilmaganman. Hech kim aytmagan. AQSh hukumati amerikalikning bolasini mamlakatdan chiqarib yuborayotganiga ishongim kelmaydi.
Robert deportatsiyaga oid 2008-yilga kelishuvga ishongan edi. Unda 1995-yildan keyin AQShga kelgan vietnamliklargina deport qilinishi mumkinligi aytilgan.
For people who came to the United States before AQShga 95-yilgacha kelgan vietnamliklarga bu kelishuvning daxli yo'q.
AQSh hukumati martdan beri vietnamlik muhojirlar bilan jiddiy shug'ullanmoqda. Ayniqsa jinoyatga qo'l urganlar nishonga olingan. Robertni immigratsiya va boshqona xizmati bir yildan ortiq ushlab turdi.
Qachon qo'yib yuborishlarini bilmay o'tirdim. AQShda qolamanmi, yo'qmi, buni ham bilmayman. Zulmatda qoldim.
Robertning advokati uni 7 mart kuni olib chiqdi, lekin har soniyada qayta olib ketishlari mumkin deya ogohlantirdi. Tramp ma'muriyati deportatsiya qilinganlarni qabul qilishni istamayotgan Vietnamni gapga tushunmas qaysar deb atadi. O'g'limni deportatsiya qilishlari mumkin emas. U amerikalik. Otasining rasmiga qarang. U ham amerikalik-ku, deydi Robertning 80 yoshli onasi. Robert Hyun haydalishga loyiq deb topilgan 8600 vietnamliklardan biri. Ular istalgan payt mamlakatdan chiqarib yuborilishi mumkin. Vun Guyan, Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
Transmitters on. Request lines open. Border Crossings is on the air from VOA Music Mix.
Bu Amerika Ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.